Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
សហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាអំពីការស្តុកទុកគ្រឿងឧបករណ៍យោធាធុនធ្ងន់នៅក្នុងផ្នែកកង្កើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមានរបាយការណ៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនដឹងកូដសម្ងាត់នៃសំណុំឯកសារសម្ងាត់របស់ Snowden មន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផ្អាកប្រតិបត្តិការខ្លះនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ MERS
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការតាំងពិព័រណ៍រូបថតជនជាតិដើមភាគតិចនិងទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់បំព្រងនៃខេត្តរតនគិរីហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកកែសំអឿនសិក្ខាកាមសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍជនបទនៃកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Humphrey Fellowship របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ពួកមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាស្តុកទុកអាវុធនិងគ្រឿងឧបករណ៍ធុនធ្ងន់នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់សមុទ្របាល់ទិកនិងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបគេបាននិយាយថាសំណើនេះជាការបញ្ជូនសញ្ញាខ្លាំងមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវការពីពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់របស់ខ្លួនក្នុងបាច់កង្កើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបវិធានការនេះបានត្រូវរាយការណ៍ជាដំបូងនៅក្នុងកាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការតានតឹងមានភាពធ្ងន់ធ្ងររួចសាច់ហើយនៅក្នុងផ្នែកកង្កើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្រៅរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់ឧបទ្វីបគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងនៅពេលមានជម្លោះដែលកំពុងមានតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសារព័ត៌មាន The New York Times បានផ្សាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter និងសេតវិមានត្រូវយល់ព្រមដល់សំណើនេះដែលនឹងបញ្ជូនគ្រឿងឧបករណ៍និងអាវុធទៅកាន់ប្រទេសប៊ុលហ្គារីអេស្តូនីឡាតវីលីទុានីប៉ូឡូញរូម៉ានីនិងប្រហែលទៅកាន់ប្រទេសហុងគ្រីផងដែរលោក Redmond's Vigionis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសឡាតវីបាននិយាយប្រាប់កាសែត The New York Times ថាប្រសិនបើមានអ្វីកើតឡើងយើងមិនអាចរង់ចាំច្រើនថ្ងៃឬច្រើនអាទិត្យដើម្បីទទួលគ្រឿងឧបករណ៍ថែមទៀតទេយើងត្រូវការធ្វើប្រតិកម្មជាបន្ទាន កាសែតអង់គ្លេសសំខាន់មួយបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានដឹងកូដសម្ងាត់នៃសំណុំឯកសារសម្ងាត់ត្រូវលួចដោយ Edward Snowden អតីតអ្នកធ្វើការតាមកងត្រាផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការនេះបានបង្ខិតបង្ខំអាជ្ញាធរអង់គ្លេសឲ្យដកពួកចាប់បារោះចេញពីកិច្ចប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់នៅក្នុងពួកប្រទេសមានអរិភាពកាសែត The Sunday Times បានផ្សាយថាការដកពួកចាប់បារោះទាំងនេះបានត្រូវបញ្ជាឲ្យធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចូលមើលសំណុំឯកសារមានកូដសម្ងាត់ជាង1,000,000ដែល Snowden មាននៅពេលគាត់រត់គេចខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2013នៅពេលបន្ទាប់មកគាត់បានស្វែងស្វែងសំកិច្ចការពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលបានផ្ដល់ឲ្យជនជាតិអាមេរិកនេះនៃការជ្រកកោនក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់មក Snowden បានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបើកឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅក្នុងដែនដីរុស្ស៊ីបានដោយដកស្រង់ពាក្យសម្ដីប្រភពមួយនៅ Downing Street ដែលជាការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសកាសែត The Times បាននិយាយថាការដឹងកូដសម្ងាត់មានន័យថាត្រូវតែដកពួកភ្នាក់ងារសម្ងាត់ចេញហើយថាការដឹងអំពីតតាយើងធ្វើប្រតិបត្តិការបែបណាបានរារាំងយើងមិនឲ្យទទួលព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ទៀតទីមន្ត្រីរូបនេះដែលធ្វើការនៅឯការិយាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron ក៏បានត្រូវដកស្រង់ពាក្យសម្ដីថាគ្មានភស្តុតាងថានរណាម្នាក់បានរងគ្រោះទេ មន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យធំធំនឹងល្បីឈ្មោះក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្នែកខ្លះនៅក្រោយគេរកឃើញថាមានការកើតជំងឺសរីរាង្គដកដង្ហើមមានប្រភពមកពីភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាហៅកាត់ថាជំងឺ MERS នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះលោកសុងចៃហ៊ុនប្រធានមន្ទីរពេទ្យ Samsung បាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមន្ទីរពេទ្យនេះនឹងផ្អាកការវះកាត់គ្មានភាពបន្ទាន់ហើយមិនទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺថ្មីថ្មីទេលោកបាននិយាយថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះទេហើយលោកបានខ្លែងបន្ថែមថាលោកនឹងសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាថាតើនឹងបន្តការផ្អាកនេះតទៅទៀតឬបែបណាដំណឹងនេះមានឡើងនៅពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកជំងឺ MERS ថ្មីៗ7អ្នកទៀតដោយមានអ្នកជំងឺ4អ្នកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Samsung ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ Save the Children បើកទ្វារធ្វើការវិញហើយបន្ទាប់ពីបានបិទការិយាល័យរបស់អង្គការនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Islamabad កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះហើយបានទុកពីលឲ្យបុគ្គលិកនៃអង្គការនេះ15ថ្ងៃដើម្បីចាក់ចែងពីប្រទេសក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបាននិយាយអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះទេអញ្ញាធិបតេយ្យបានបិទទ្វាររបស់ការិយាល័យ Save the Children នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយចោទប្រកាន់អង្គការនេះថាមានការតាក់ទងនឹងសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រការិយាល័យទាំងអស់ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវបានបិទទ្វារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានការតាំងពិព័រណ៍រូបថតជនជាតិដើមភាគតិចនិងទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់បំព្រងនៃខេត្តរតនគិរីពីកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកកៅសំអឿនសិក្ខាកម្មសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍជនបទនៃកម្មវិធីហារូបករណ៍ Humphrey Fellowship របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក3ប្រទេសហ្វីលីពីនពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តបរទេសនៅពេលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង4គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតបានប្រកាសប្រទេស10ជាប្រទេសដែលមានការរឹតបន្តឹងលើពួកអ្នកកសែតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចិនកំពុងពង្រីកការនេសាទនៅទូទាំងសកលលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាសន្យាធ្វើការស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់ក្រុម Boko Haram តំណាងរាស្ត្រសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតែងតាំងប្រធាននៅតំបន់ Great Lake ជនជាតិដើមភាគតិចនិងទិដ្ឋភាពស្រស់បំព្រងនៃខេត្តរតនគិរីត្រូវបានដាក់តាំងពិព័រណ៍ជាសាធារណៈនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីចំណាយពេលថត3ឆ្នាំនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
Thank you again for coming, and I hope you will have a good time tonight. Thank you.
រូបថតស្តីអំពីជីវិតរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងទេសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់ខេត្តរតនគិរីនៃភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេយកមកដាក់តាំងពីពណ៌ជាសាធារណៈហើយចាប់ពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណារូបថតដែលបានសម្រិតសម្រាំងរួចមានជាង30រូបថតដោយអ្នកថតរូបជនជាតិបារាំងលោក Cédric Delanoy ដែលចំណាយរយៈពេលប្រមាណ3ឆ្នាំស្នាក់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីកម្មវិធីបើកពិព័រណ៍រូបថតរតនគិរីនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ដោយមានការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឯកសារបង្ហាញពីរបៀបរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាប្រជាជនខេត្តរតនគិរីជាមួយនឹងគម្រោងអនារីយ៉ាគម្រោងនេះផ្ដួចផ្ដើមនឹងឧបត្ថម្ភដោយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងគោលបំណងពង្រឹងបច្ចេកទេសបង្កើនសុវត្ថិភាពចំណីអាហារសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តអាតាភើនៃសាធារណរដ្ឋឡាវនិយាយដោយចង្អុលបង្ហាញតែរូបថតដែលផ្ដិតពណ៌សខ្មៅព្យួរនៅលើជញ្ជាំងលោក Cédric Delanoy ដែលជាអ្នកថតរូបនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសគម្រោងបានប្រាប់ថា ហេតុផលដែលលោកថោរុកជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះគឺព្រោះតែលោកស្រឡាញ់ហើយចង់បង្ហាញភាពស្រស់ស្អាតនិងវប្បធម៌របស់ពួកគេទៅកាន់មនុស្សទាំងអស
់ I think the people there are very beautiful they are quite different from the Khmer
ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សទាំងនោះនិងមុខមាត់របស់ពួកគាត់របៀបដែលគាត់រស់នៅអ្វីដែលគាត់មានក្នុងរូបថតទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញសូម្បីតែមនុស្សស្រីក៏ពួកគាត់ជក់បារីដែរគាត់មានថ្នាំជក់មានខ្សៀឬបំពង់ជក់ជាដើមអ្នកខ្លះហាក់ដូចជាសប្បាយចិត្តអ្នកខ្លះកាត់ទុកតក្កភាពទាំងអស់នេះបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេគេស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្ហាញទៅកាន់សាធារណជន
ពិធីបើកសម្ពោធពិព័រណ៍រូបថតនេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក Jean-François Cotan និងសាធារណជនជាង50នាក់ទៀតដែលភាគច្រើនគឺជាជនជាតិបរទេសលោក Cédric Delanoy ក៏បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែលលោកធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនោះ
So it's not nothing specific but it's maybe the friendship you can create in a few minutes
ជាមួយពួកគាត់បើទោះជាខ្ញុំមិនចេះភាសាជនជាតិរបស់គេហើយគេក៏មិនយល់ពីភាសារបស់ខ្ញុំតែខណៈពេលនោះខ្ញុំគ្រាន់តែចំណាយពេលវេលាជាមួយគេចូលរួមធ្វើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គេហើយបង្កើនបរិយាកាសល្អៗជាមួយគ្នាខ្ញុំស្គាល់ពួកគេស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះហើយខ្ញុំបានថតរូបរបស់ពួកគេស្ទើរតែទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភូមិ
អណាឌីយ៉ាដែលជាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតមានន័យថាសុភមង្គលក្នុងការទទួលទានតាមតម្រូវការគឺជាគម្រោងដែលចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ2012និងបញ្ចប់នៅខែមករាឆ្នាំ2015គម្រោងនេះផ្ដោតសំខាន់លើចំណុច3គឺការអភិវឌ្ឍផលិតភាពនិងផលិតផលកសិកម្មការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពអាហារមានជីជាតិនិងការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពស្ថាប័នដែលធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតាមការលើកឡើងរបស់ប្រធានគម្រោងអ្នកស្រី Annex Kubert បានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណជាង3លានអឺរ៉ូដែលលើសពីពាក់កណ្ដាលនៃថវិកាសរុបចំណាយទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយបានទៅដល់ប្រជាជនចំនួន 5,700 នាក់នៅក្នុងភូមិចំនួន64ឬស្មើនឹង5ឃុំ
You know when we designed the project we were looking at the provinces that were most
នៅពេលដែលយើងបង្កើតគម្រោងនេះយើងសង្កេតទៅខេត្តដែលខ្វះខាតសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបំផុតហើយខេត្តរតនគិរីជាខេត្តដែលស្ថានភាពមិនអំណោយផលខ្លាំងជាងគេពីព្រោះជនជាតិដើមភាគតិចនៅទីនោះរស់ក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងហេតុនេះហើយទើបយើងជ្រើសរើសយកខេត្តនេះវាអាចជាមណ្ឌលគិរីដែរតារតនគិរីបាននៅបណ្ដាលព្រំដែនឡាវជាប់ខេត្តអត្តភូមិដែលខេត្តទាំងពីរនេះមានសន្តានដីស្រដៀងគ្នា
អ្នកចូលរួមឈរក្រឡេកទៅមើលរូបថតបណ្ដាលនិយាយជជែកគ្នាអំពីរូបថតបណ្ដាលជាក់ស្ដែងកញ្ញាលីសដែលជាជនជាតិកាណាដាហើយធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តនៅខេត្តរតនគិរីបាននិយាយរំលឹកអំពីអនុស្សាវរីយ៍របស់កញ្ញាដែលរស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះជាង1ឆ្នាំ
Yeah, but I feel like the people are more connected with nature there.
ខ្ញុំគិតថាប្រជាជននៅទីនោះពិតជាមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលនឹងធម្មជាតិណាស់។វាល្អណាស់ពួកគេពិតជាគួរឲ្យគោរព។ខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់ប្រជាជនមួយចំនួននៅឯទីក្រុងបាឡុងហើយពួកគេនិយាយដល់ត្រង់ត្រង់ថាទីក្រុងរបស់ពួកគេកំពុងតែបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិពីព្រោះតែការអភិវឌ្ឍមួយចំនួននិងការកាន់ឡើងនៃការកាប់ឆ្ការព្រៃធ្វើដំណាំធំធំ។វាបង្កបញ្ហាជាច្រើនដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
The Voice of America VOA
អ្នកជំនាញកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាគុណភាពដំណាំកសិកម្មនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតជាហេតុនាំឲ្យកសិករពិបាករកដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចសម្ភាសរវាងនាងលេងឡែននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកកៅសំអឿនសិក្ខាកាមសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍជនបទនៃកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Humphrey Fellowship របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករក្នុងការរកទីផ្សារនិងរបៀបដែលកសិករត្រូវដាំដុះដំណាំឲ្យតាមបន្ទាត់ឋានសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខាង SNV ក៏ដូចជាអង្គការរំបានកោដៅរបស់ SNV ហ្នឹងបានជួបគេហៅថាកត្តាប្រឈមឬក៏ឧបសគ្គខ្លះក្នុងការរកទីផ្សារក្នុងការលក់ដំណាំរបស់គាត់ណា
ប្រឈមបើយើងមើលពីខាងក្នុងទី1បើយើងនិយាយពីខាងក្នុងរបស់គាត់កសិករគាត់ការចំណេះដឹងក្នុងការផលិតរបស់គាត់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយណាចឹងវាអត់ទាន់ទៅឈានទៅដល់អាកម្រិតស្តង់ដាដែលគេចង់បាននៅឡើយទេចឹងគាត់ទៀមទាត់ក្នុងការបដិបត្តិថែមទៀតហើយកសិករយើងភាគច្រើនគាត់ចេះអនុវត្តតាំងពីបុរាណរបស់គាត់មកគាត់មិនទាន់ហ៊ាននឹងបថុយបឋាននឹងទទួលយកនៅអាចំណេះដឹងថ្មីទាំងស្រុងឡើយចឹងគាត់យកផ្នែកខ្លះផ្នែកខ្លះចឹងមកធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ដើម្បីប្រៀបធៀបគ្នាមើលថាបើថាបច្ចេកទេសនឹងជោគជ័យហើយគាត់នឹងបោះចោលបោះបង់ចោលអាបុរាណរបស់គាត់ហើយចឹងគាត់នៅប្រៀបធៀបនៅឡើយជាជំហានជាជំហានហើយយើងមើលផ្នែកកត្តាខាងក្រៅយើងមើលវាតកតងនឹងការទំហំផលិតរបស់គាត់នឹងគឺនៅជាកសិករទូចទូចឡើយនឹងព្រោះបើយើងបើតាមយើងមើលពីទំហំដែលដីរបស់គាត់កាន់កាប់សម្រាប់ដាំដុះនឹងទូចជាមជ្ឈមគាត់កាន់គាត់មានប្រហែលជា 1.6 ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារអញ្ចឹងយើងទៀមទាចងក្រងគាត់ជាក្រុមធំហើយការចងក្រងជាក្រុមធំនឹងមិនជាការងាយស្រួលទេការចងក្រងជាក្រុមធំនឹងយើងតើតើគាត់អាចធ្វើការជាមួយយើងបានយូរប៉ុណ្ណាហើយតើតើគាត់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរអត់ហើយទី2ទៀតកត្តាធម្មជាតិព្រោះយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងពេញមួយឆ្នាំបានទេកន្លែងតំបន់ខ្លះទីហោះខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងគាត់គ្រប់គ្រងបានតែរយៈពេល6ខែ6ខែផ្សេងទៀតគឺសិតតឹកហើយទឹកលិចអស់ហើយទុយទៅវិញនៅខេត្តដូចជាខេត្តក្រៅដងទលេគាត់ក៏គ្រប់គ្រងបានតែរយៈពេល1ដែរខែប្រាំងគឺអស់ទឹកកលីងហើយអត់មានទេអញ្ចឹងជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះខ្លាំងផ្នែកនេះ
ក្រៅពីក្រុមហ៊ុនសួនធម្មជាតិនឹងតើអង្គការរបស់លោកនឹងមានចងជាដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏ផ្សារទំនើបណាទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដើម្បីជួយកសិករព្រោះថាជាក្តីសង្ឃឹមក្នុងការកាលណាគាត់ដឹងឃើញទីផ្សារគាត់ខំដាំបន្ថែមឬក៏ខំបង្កើនគុណភាពឲ្យត្រូវនឹងស្តង់ដារតើអ្វីដែលជាផែនការសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីជាសារឲ្យកសិករយើងកាន់តែខំប្រឹងក្នុងការដាំដំណាំបន្ថែមទៀតណា
ជាជាសំណួរដែលល្អបំផុតខាងអង្គការ SNV កំពុងតែខំប្រឹងខ្លាំងតាក់ទងនឹងការរកទីផ្សារឲ្យកសិករហើយកន្លងមកនេះយើងក៏បានធ្វើម៉េចយើងមានកម្មវិធីមួយទៀតដែលផ្ដល់លុយដោយឥតសំណងតែម្ដងធ្វើម៉េចជួយដែលអ្នកដែលមានបានធ្វើឲ្យខ្នាតតូចតូចហ្នឹងឲ្យគាត់បង្កើនការផលិតឲ្យកាន់តែធំធ្វើម៉េចដើម្បីតាក់ទាញទីផ្សារហើយយើងកំពុងតែស្វែងរកទីផ្សារយើងមិនថាមានតែសួនធម្មជាតិតែមួយទេយើងមានដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងក៏តាក់ទងទៅនឹងដៃគូមានខាងក្រៅប្រទេសផងដែរដែលគេចាប់អារម្មណ៍គាត់កំពុងចរចាជាមួយនឹងអង្គការដៃគូមួយចំនួនទៀតធ្វើម៉េចដើម្បីតាក់ទងឲ្យកសិកររបស់យើង
ពិតជាល្អមែនទែនសង្ឃឹមថាបងប្អូនកសិករយើងនឹងខិតខំដាំបន្ថែមដើម្បីជួយបង្កើនក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារដំណាំក៏ដូចជាបន្លែផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នវិញឃើញថាលោកសំអឿនកំពុងតែមកគេហៅថាចុះទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដែលមានឈ្មោះថា Humphrey ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបបន្តិចថាតើវាកម្មវិធីនឹងលោកកំពុងតែសិក្សាពីអីដែរហើយនៅតំបន់ណាដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ខាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគាត់បានផ្ដល់ជាកញ្ចប់អាហារូបករណ៍ដល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងដែលយើងកំពុងធ្វើការហើយយើងមិនទាន់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ពេញលេញឬក៏យើងនៅខ្វះខាតត្រង់ចំណុចមួយចំនួនដែលគាត់ផ្ដល់ឱកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងកសាងសមត្ថភាពយើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងគឺជាឱកាសមួយដែលខ្ញុំបានត្រូវមករៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ចឹងលើកទី1ខ្ញុំមករៀនផ្នែកភាសាមុនសិននៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia Tech ខាង Blacksburg នេះខ្ញុំសិក្សាភាសាប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងមិនមែនសិក្សាតែភាសាអង់គ្លេសទេគឺយើងមានដៃគូសន្តានាគឺគេជ្រើសរើសតាមផ្នែកជំនាញរបស់យើងដូចខាងខ្ញុំផ្នែកកសិកម្មអញ្ចឹងគេរើសដៃគូសន្តានារបស់យើងនៅផ្នែកកសិកម្មឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យយើងចេះផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ឬក៏យើងសិក្សាពីគេតើតើវាមានបញ្ហាអីខ្លះឬក៏យើងចង់សិក្សាពីអីខ្លះហើយកន្លងមកខ្ញុំបានជួបដៃគូសន្តានារបស់ខ្ញុំនឹង2នាក់គឺគាត់អ្នកជំនាញកសិកម្មហើយជំនាញជាមួយនឹងសហករណ៍កសិកម្មនឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនមែនទែនពីគាត់ព្រោះនៅអាមេរិកដើម្បីឲ្យខាងផលិតមាននិរន្តរភាពគឺគេបង្កើតជា Food Hub មួយFood Hub ជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងកសិករដែលផលិតបានហ្នឹងគឺគាត់ ចូលទៅដាក់ក្នុង food hub ហ្នឹងឯងណាក្នុងហ្នឹងបើផ្នែកខាងយើងគេមានពីរកម្រិតកម្រិតធំគឺមានក្រុមហ៊ុនមួយសម្រាប់ដើរទិញទាំងអស់ហ្មងដាក់ផលិតផលហ្នឹងនៅក្នុង food hub ហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតគឺពីកសិករទៅអ្នកប្រើប្រាស់ទៅតែអ្នកនៅសហគមន៍រាល់ការផលិតគឺអត់សូវជាបញ្ហាអញ្ចឹងពេលផលិតបានគឺគាត់ទៅដាក់នៅក្នុង food hub ហ្នឹងជាឃ្លាំងមួយដែលគេប្រមូលផលិតផលពីកសិករមកយកមកទុករក្សាទុកនៅកន្លែងឃ្លាំងហ្នឹងដើម្បីលក់ចេញទៅទីផ្សារផ្សេងៗទៀតហើយនៅក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងគឺយើងការគ្រប់គ្រងផ្នែកក្រោយពេលប្រមូលផលហ្នឹងត្រូវតែស្តង់ដារត្រូវតែមានកម្រិតស្តង់ដារតែម្ដងហើយល្អព្រោះការប្រមូលផលិតផលមកយកមកទុកហ្នឹងគឺទៀមទាមមិនឲ្យបាត់គុណភាពវាអញ្ចឹងបានលក់បន្តទៀតបានអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាពីហ្នឹង
សូមអរគុណលោកកែសំអឿនដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសប្ដាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជាកន្លែងដែលលោកបាននិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនអំពីការទាមទារពង្រីកដែនដីរបស់ប្រទេសចិនភាពតានតឹងលើបញ្ហាចំនួនទឹកដីជាមួយប្រទេសចិនបានកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិងទីក្រុងម៉ាណិលពីទីក្រុងម៉ាណិលលោកស៊ីម៉ុនអូរ៉េនឌីនជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកមានអ៊ីស្រាអែលប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានកវីបដាតវ៉ានៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃខាងក្រៅការិយាល័យកុងស៊ុលចិននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីថ្ងៃប្រហស្សនេះពួកគេជំទាស់នឹងការទាមទារយករបស់ប្រទេសចិនលើដែនកោះដែលមានការពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទាមទារដោយប្រទេសហ្វីលីពីនដែរអ្នកស្រុកហៅទីនោះថាសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចលោក Raymond Basilo គ្រូបង្រៀនប្រវត្តិវិទ្យានៅវិទ្យាល័យបាននិយាយថាគាត់បានសម្រេចចិត្តការពីសប្តាហ៍មុនដោយមិនប្រើប្រាស់ទឹកដោះគោអាហារកំប៉ុងនិងមីកញ្ចប់មកពីប្រទេសចិនដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំង
Most of the products in the Philippines right now are produced from China. So if we Filipinos
will ជានៃផលិតផលនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដូច្នេះប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើពហិការយើងប្រហែលអាចនិយាយអ្វីបានជាមួយពួកគេអំពីបញ្ហានេះ
ប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតទី3របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលាស្ថិតនៅក្នុងចំនួនការទូតមួយជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងលើភាពជាម្ចាស់នៃអ្វីដែលធ្លាប់ជាកោះខ្ពង់រាបតូចៗនៅលើប្រជុំកោះ Spratly នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានទាមទារយកស្ទើរតែទាំងអស់នៃសមុទ្រដែលសម្បូរនៅធនធាននិងមានចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយគេនិយាយថាចិនមានអធិបតេយ្យភាពមិនអាចប្រកែកបាននៅទីនោះប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមក៏មានការទាមទារត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងសមុទ្រនោះដែរប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសទាមទារដុំថ្ម6ដុំនៃដុំថ្ម7ដុំដែលប្រទេសចិនបានចាក់ដីបន្ថែមឲ្យទៅជាដែនកោះតូចមួយដែលគ្របដណ្ដប់ផ្ទៃដីប្រមាណជាង800ហិកតាកោះមួយចំនួនមានទំហំធំគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចឲ្យនាវាឬនាវាយោធាចូលចតបានក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការជំទាស់ជាសាធារណៈរបស់ពួកគេទៅនឹងការទាមទារដីរបស់ប្រទេសចិនដោយបានបញ្ជូនយន្តហោះឆ្លបការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅចិតកោះនោះជាកន្លែងដែលកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនបានទៅទូជឲ្យពួកគេចាកចេញនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមានការគាំទ្រទូលំទូលាយចំពោះការប្រឆាំងជំទាស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែមួយចំនួនដូចជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធថ្មីលោករិនថូរ៉ៃបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលគួរធ្វើដូច្នេះដោយមិនពឹងផ្អែកលើជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុង
The Filipino people will not allow incursions into our territorial waters, incursions into our exclusive
economic zones. ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ហ្វីលីពីននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលុកលុយចូលក្នុងទឹកដីរបស់យើងទេ។ការលុកលុយនេះចូលទៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់យើង។យើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដេញចេញអ្នកនេសាទរបស់យើងហើយយើងប្រឆាំងនឹងការទាមទារឈ្លានពានដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើនេះ។
ការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនៅខាងក្រៅនៅក្នុងចំនួនសមុទ្រនេះគឺមានកម្រិតខ្ពស់នៅលើរបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Bagino Aquino ក្នុងកំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោកនិងភៀកគីជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe និងលោក Akino បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរលើការទាមទារទឹកដីនេះពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចលោកប្រធានាធិបតី Akino បានអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទទួលយកទួលនីតិកាន់តែធំក្នុងការធានាសន្តិសុខនៅតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួននេះបន្ទាប់មកនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាជប៉ុនលោកបានប្រដូចការទៀមទាននេះទៅសកម្មភាពវៀតទីនិយមរបស់អាឡឺម៉ង់មុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកបានសួរថាតើការបញ្ចប់អ៊ីតលីនៅពេលនោះនឹងបានបញ្ជាសង្គ្រាមទាំងអស់ទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកស្រីហុនជីងជីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានសម្ដែងការអាក់អន់ចិត្តចំពោះសន្ទរកថានេះ
我也注意到了有关的报道我对非方的有关领导人的荒谬
ខ្ញុំពិតជាតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់ចំពោះសន្ទរកថាដែលមិនទំនងតតែសោះហើយមិនសមហេតុផលដោយមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលពាក់ព័ន្ធនិងសូមសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងការប្រឆាំងរបស់ខ្ញុំការពិនិត្យឡើងវិញនៃអតីតកាលចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានប្រាប់យើងថាគឺប្រទេសហ្វីលីពីនទេដែលបានកាន់កាប់ខុសច្បាប់ដោយប្រើកម្លាំងលើប្រជុំកោះមួយចំនួននៃប្រជុំកោះណានឆារបស់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នេះ
កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអាគីណូបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនថាទីក្រុងម៉ានីលនិងទីក្រុងតូក្យូនឹងត្រូវបណ្ដោះនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចកងកម្លាំងដែលជាការស្វាគមន៍បន្ថែមចំពោះប្រទេសដែលមានថវិកាយោធាតូចបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោករ៉ាម៉ូបានឡូអ្នកវិភាគសន្តិសុខរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវហ្វីលីពីនដើម្បីសន្តិភាពភារវកម្មនិងអំពើហិង្សាបាននិយាយថាការពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននឹងជួយផ្តល់ឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនអនុភាពខ្លះក្នុងការពិភាក្សាជាមួយប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងណាលោកបាននិយាយថាការប្រឆាំងប្រទេសចិនត្រូវការតម្លៃមួយ
The current government is pursuing an excessive pro-Americanism.
រដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តគោលនយោបាយដែលគាំទ្រអាមេរិកយ៉ាងហួសប្រមាណនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលះបង់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនដែលនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺនៅចំណុចទាបបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន
ទីក្រុងម៉ានីលកំពុងបន្តរឿងក្តីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍ជាអាជ្ញាកណ្តាលដោយចោទសួរអ្វីដែលហៅចិនថាការទាមទារហួសហេតុក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានបដិសេធអាជ្ញាកណ្តាលហើយមិនចូលរួមទៅករណីនោះទេដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសារាយុ VOA
គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតបានប្រកាសប្រទេស10ដែលមានការរដ្ឋបិទបំផុតដោយបង្ហាញប្រទេសអេរីត្រានិងកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកនាំមុខគេរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតបានចេញផ្សាយការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងនោះបានរំខានយាយីនិងដាក់គុកពួកអ្នកកសែតហើយនឹងចាប់ពីរត់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបិទមាត់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានអ្នកស្រីដានីឡាស្រីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជាងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅការជាប់គុកជាអ្វីកើតមានឡើងចំពោះអ្នកកសែតក្នុងប្រទេស10ដែលរបាយការណ៍របស់ CPJ បានលើកឡើងចិនមានអ្នកកសែតជាប់គុកច្រើនជាងគេក្នុងរបាយការណ៍នោះគឺ44នាក់ហើយអេរ៉ង់ចាប់ឃុំអ្នកប្រឆាំងតាមអំពើចិត្តនៅឆ្នាំនេះមានអ្នកកសែតទូទាំងពិភពលោក200នាក់បានជាប់គុកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីខុននៅរ៉ាស់នៃសមាគម CPJ
act also you know it's not only the journalists are being killed
បីឆ្នាំកន្លងមកនេះជាពេលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់អ្នកកសែតដែលមានការសម្លាប់និងដាក់គុកហើយផ្អែកលើទិន្នន័យរបស់ CPJ អ្នកកសែតជាង400នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យនិរទេសខ្លួនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
ការចាប់ពីរត់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាអាវុធសំខាន់ដើម្បីបង្ក្រាបអ្នករិះគន់នៅកូរ៉េខាងជើងមានតែវរៈជានយោបាយទើបអាចមានអ៊ីនធឺណិតនៅគុយបាអ្នកសរសេរប្លុកត្រូវតែចម្លងពីស្ថានទូតបរទេសឬស្ថានគីដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្មានការជាតិជែកអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតព 642លានអ្នករបស់ចិនប្រឈមនឹងអ្វីដែលហៅថា Great Firewall ដែលបានបិទគប់គេហទំព័រប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញសង្គម
Censorship is a very powerful
tool. ការចាប់ពីរត់ជាឧបករណ៍ស័ក្តិសិទ្ធិពីព្រោះវារដ្ឋបិទលំហព័ត៌មានដើម្បីជៀសវាងការចាប់ពីរត់អ្នកត្រូវតែមានជំនាញបច្ចេកទេសខ្ពស់ចេះប្រើឧបករណ៍និងបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវហើយចេះពីរបៀបរក្សាប្រភពនិងប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
broader profile safe
ចាប់តាំងពីបដិវត្តអារ៉ាប់មកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកែប្រែច្បាប់ព័ត៌មានដើម្បីរារាំងការចេញផ្សាយអត្ថបទដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់សេរីឬធ្វើឲ្យខូចសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋជាប្រភពតែមួយក្នុងប្រទេស10ក្នុងបញ្ជីនោះលោកសីរាជថាការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតក្នុងប្រទេសទាំងនោះដឹងថាពិភពលោកកំពុងតាមដាននិងយកចិត្តទុកដាក់ក្រៅពីចិនអ៊ីរីត្រាកូរ៉េខាងជើងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ង់ប្រទេស10មានអេត្យូពីអាហ្សង់ទីនវៀតណាមភូមានិងគុយបាន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចិនកំពុងពង្រីកការនេសាទនៅទូទាំងសកលលោកហើយនិងប្រធានាធិបតីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាសន្យាធ្វើការស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំណាងរាស្ត្រសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតែងតាំងប្រេសិដនៅតំបន់ក្រេតលេកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC និយាយថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគួរចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ូដង់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រឆាំងនឹងកញ្ចប់កំណែទម្រង់នយោបាយពួកយុទ្ធជនគៀកជំរុលទៅមុខជិតដល់ក្រុងសំខាន់មួយក្នុងប្រទេសសេរីនៅជិតព្រំដែនទួរគីដែលកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលើកទី2
តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ចង់ឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាឈីននៃប្រទេសស៊ូដង់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៃសហភាពអាហ្វ្រិកតុលាការ ICC និយាយថាលោកបាឈីមានលិការចាប់ខ្លួន2លោកត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងបទប្រឡាយពូជសាសន៍ដោយបានបញ្ជូនកងយោធានិងបានគាំទ្រកងជីវពលអារ៉ាប់ក្នុងការបង្ក្រាបការបះបោរប្រដាប់អាវុធមួយក្នុងចំនួន Darfur កាលពីឆ្នាំ2003អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងតំបន់ក្រីក្រនេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់3សែននាក់ហើយបានធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនជាង2លាននាក់ផងដែរជនរងគ្រោះភៀសចានជនស៊ីវិលប្រធានតុលាការ ICC លោក Sidiki Kaba បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលតែងតែធ្វើវិភាគទានដល់ការពង្រឹងតុលាការអន្តរជាតិនោះគួរតែប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាឲ្យមានការអនុវត្តដីកាចាប់ខ្លួននោះក្រុមអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាទោះណាជាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាហត្ថលេខីមួយនៃលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមដែលបង្កើតតុលាការ ICC ហើយមានភារកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីបាឈីក៏ដោយក៏ប្រទេសទទួលភ្ញៀវសន្និសីទកំពូលសហភាពអាហ្វ្រិកនេះមិនទំនងជានឹងចាប់ខ្លួនមានដឹកនាំប្រទេសស៊ូដង់ទេសហភាពអាហ្វ្រិកធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ ICC ថាបានផ្ដោតការយកថាបានផ្ដោតលើការចាប់ខ្លួនតែមានដឹកនាំអាហ្វ្រិកយ៉ាងអយុត្តិធម៌ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុងហុងកុងថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលជាច្រើនអ្នកបានឆាត់ពណ៌លឿងបានដើរធ្វើបាតុកម្មក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីសុំដល់ពួកសមាជិកសភាឲ្យបោះឆ្នោតជំទាស់នឹងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបាននាំឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មធំៗតាមផ្លូវកាលពីឆ្នាំទៅមិញទោះណាជាមានមនុស្សចូលរួមតិចជាងការរំពឹងទុកដោយពួកអ្នកចាត់ចែងបាតុកម្មនេះក៏ដោយជាមួយការបោះឆ្នោតសំខាន់មួយអំពីអនាគតនយោបាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនេះក្នុងបែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិននឹងមានធ្វើក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននាំគ្នាដើរទៅកាន់ទីស្នាក់ការធំនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងនេះដើម្បីប្រម៉ាយប្រមូលការគ្រប់គ្រងដល់ការបោះឆ្នោតវេតូមួយដល់កញ្ចប់កំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ហាគឺថា តើអ្នកស្រុកហុងកុងនឹងជ្រើសរើសមេដឹកនាំកំពូលរបស់ពួកគេដោយបែបណាដែលនៅពេលនេះត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មាធិការមួយនៃពួកវរៈជនលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងតាមរយៈការកែទម្រង់នេះដែលនឹងត្រូវដាក់ស្នើចំពោះមុខពួកសមាជិកសភាចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធទៅសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងក៏ប៉ុន្តែក៏តម្រូវដែរឲ្យគណៈកម្មាធិការនេះជ្រើសរើសពួកបេក្ខជនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ទីក្រុងបានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Akka Khale នៃប្រទេសទួរគីថាពួកមន្ត្រីគៀកនិងពួកសកម្មជនមួយក្រុមបាននិយាយថាពួកយុទ្ធជនគៀកក្នុងប្រទេសសេរីបានស្ថិតនៅខាងក្រៅក្រុងសំខាន់មួយកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសទួរគីការជំរុញទៅមុខទៅកាន់ទីក្រុង Tal Abyad អាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគៀកកាត់ផ្តាច់ផ្លូវសំខាន់មួយដែលពួកជ្រុលនិយមប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ជូនពួកយុទ្ធជនបរទេសថ្មីៗទៅកាន់តំបន់នោះការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជួយដល់ការជំរុញទៅមុខរបស់ពួកយុទ្ធជនគឿកផងដែរលោក Idris Nassan មន្ត្រីគឿកបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរត់ចេញពីទីក្រុងសាលុកស្ថិតនៅ2-3គីឡូម៉ែត្រពីទិសនៃក្រុងតាល់អាប់យ៉ាត់ហើយថានៅពេលនេះពួកគេកាន់កាប់ទីក្រុងនេះហើយអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក៏បាននិយាយដែរថាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដកថយហើយពួកគេស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងតាល់អាប់យ៉ាត់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Jerusalem ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានរិះគន់របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចិត្តចែងផ្សាយអំពីសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយនិយាយថាវាជាការខាត់បងពេលវេលាលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយប្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថានោះណាដែលចង់ធ្វើការចាប់ប្រកាន់ជាស្វ័យប្រវត្តិគ្មានមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអាចខាត់ពេលវេលារបស់ពួកគេក្នុងការអានរបាយការណ៍នេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទូកនេសាទរបស់ចិនកំពុងកើនចំនួនយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលដែលប្រទេសនេះផ្ដោតលើគោលការណ៍គ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារប៉ុន្តែគណៈពេលដែលទូកនេសាទទាំងនេះគ្របដណ្ដប់ពាសពេញសកលលោកចិនរងការរិះគន់តាក់ទិននឹងការនេសាទហួសកម្រិតនិងប្រឈមមុខជាមួយនឹងនាវានេសាទរបស់ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ចិនលោះដូចនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមសាននុនវ៉ាន់សានជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងហើយនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រទេសចិនជាអ្នកផលិតនិងជាអ្នកនាំចេញត្រីធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៃផលិតផលអាហារសមុទ្រត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ហើយចិនក៏ជាអ្នកបរិភោគអាហារសមុទ្រច្រើនជាងគេផងដែរនាយកក្រុមហ៊ុន Fishmeller ដែលផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ស្ដីពីការនេសាទនិងធនធានធម្មជាតិលោក Duken Ledbetter ថ្លែងថាការថយចុះធនធានយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបណ្ដាលឲ្យចិនធ្វើការនេសាទត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកខណៈពេលដែលជំរកត្រីនៅក្បែរដែនសមុទ្រចិនបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការបំពុលបរិស្ថាននិងការនេសាទត្រីហួសកម្រិត
និយាយរួមទៅមានកត្តា2យ៉ាងកើតឡើងទី1គឺការនេសាទត្រីហួសកម្រិតទី2គឺការរៀបដាលពីខាងជើងទៅខាងត្បូងនិងពីក្បែរច្រាំងទៅខាងចុងនៃតំបន់កំពង់រៀបប៉ុន្តែនៅក្បែរឆ្នេរក៏មានការបំពុលបរិស្ថានគ្រប់បែបយ៉ាងនិងការបាត់បង់ជំរកត្រី
ចិនបានក្លាយជាប្រទេសមាននាវានេសាទច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកដោយមាននាវានេសាទជាង 2,000 ការសិក្សារបស់សភាអឺរ៉ុបមួយបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថានៅចន្លោះឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2011អ្នកនេសាទចិននេសាទត្រីបាន 4.6 លានតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលភាគច្រើនគឺមកពីអាហ្វ្រិកបន្ទាប់មកគឺអាស៊ីនិងចំនួនតិចតួចទៀតមកពីអាមេរិកកណ្ដាលអាមេរិកខាងត្បូងនិងទ្វីបអង់តាក់ទិកអ្នកអង្កេតការខ្លះដូចជាលោក Peter Jenningsនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលី ឬ Australian Strategic Policy Institute និងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីក្រសួងការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្លែងថាការពង្រីកការនេសាទរបស់ចិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យចិនមានវត្តមានក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ក្នុងរយៈពេលយូរ
I just think it's the same type of metal approach
ខ្ញុំគ្រាន់តែគិតពីវិធីសាស្ត្រដដែលនេះចិនមិនត្រឹមតែសម្ដៅលើធនធានក្នុងសមុទ្ររបស់អង់តាក់ទិកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្ដៅលើឱកាសយ៉ាងយូរអង្វែងមួយនៃមុខនីតិរបស់ចិនក្នុងការទាក់ទាញយកធនធានរបស់អង់តាក់ទិកនាពេលអនាគត
កាលពីខែមុនក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានប្រកាសថាខ្លួននឹងពង្រីកប្រតិបត្តិការនេសាទនៅទ្វីបអង់តាក់ទិកដើម្បីចាប់បង្គាសមុទ្របន្ថែមសេចក្តីប្រកាសនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីចិនបានសម្ពោធស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវទី4និងបន្ទាប់ពីការវិនិយោគរបស់ចិនលើយន្តហោះនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលធន់នឹងទឹកកកបាននៅលើទ្វីបអង់តាក់ទិកនេះភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតតាក់ទិននឹងការពង្រីកវត្តមានរបស់ចិនលើដែនសមុទ្រមានការកើនឡើងកាលពីខែមុនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកំទេចទូកនេសាទរបស់ចិនដោយនិយាយថាទូកនោះបានធ្វើការនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងដែនទឹករបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបើយោងតាមរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងចំនួននាវានេសាទរបស់ចិនក្នុងដែនទឹករបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមាននាវានេសាទចិនជាង 1,000 បានចូលនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងដែនទឹកផ្ដាច់មុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ 2014 អង្គការ Greenpeace បានឲ្យដឹងថាទូកនេសាទចិនជាច្រើនបានធ្វើការនេសាទខុសច្បាប់នៅអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចផងដែរលោករ៉ាស៊ីតកាងនៃអង្គការ Greenpeace ប្រចាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងថ្លែងថាការប្រើប្រាស់នាវានេសាទជំរឿជ្រៅដែលមានសភាពចាស់ក្នុងការពង្រីកប្រតិបត្តិការនេសាទត្រីនោះមានភាពប្រថុយប្រថានដែលនឹងបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងដែនទឹកប្រទេសដទៃទៀតខណៈពេលដែលច្បាប់ក្នុងការហាមប្រាមនាវានេសាទចាស់ៗទាំងនោះមិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះនាវានេសាទនៅក្រៅប្រទេសនោះទេ
ពួកគេត្រូវបានប្រកាសឲ្យអនុវត្តច្បាប់ដែលហាមឃាត់នាវានេសាទចាស់ចាស់នៅក្នុងការនេសាទក្នុងដែនទឹកប្រទេសចិនដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហានាវានេសាទរបស់ចិនកំពុងនេសាទនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះមិនទាន់ត្រូវបានពិភាក្សានៅឡើយទេខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍នេះមានស្តង់ដារ2
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិមួយព្យាយាមធ្វើការប៉ាន់ស្មានពីចម្ងាយដែននាវាចិនបានធ្វើការនេសាទនៅចន្លោះឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2011អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសូមឲ្យមានដំណាភាពជាងនេះដែលអត្ថបទមួយនៃកាសែត Fish and Fishery បានសរសេរថាការនេសាទរបស់នាវានេសាទរបស់ចិនសុទ្ធសឹងតែគ្មានឯកសារបញ្ជាក់និងមានសេចក្តីរាយការណ៍តិចជាងចំនួនពិតប្រាកដយោងតាមការសិក្សានោះថាចិននេសាទត្រីបានជាង 4.6 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំគឺផ្ទុយទាំងស្រុងពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ចិនដែលរាយការណ៍ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាចិននេសាទបានត្រឹមតែ 368,000 តោនប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំនោះ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOAនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសនីជេរីយ៉ាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនទុកចោលសំណុំរឿងណាមួយឡើយត ាក់ទិននឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីការចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយពីអង្គការលើកលែងទោសមនុស្សអន្តរជាតិឬអង្គការ Amnesty International ដែលចោទប្រកាន់ថាមានការរៀលដាល់ការធ្វើទារុណកម្មការរំលោភបំពាននិងការសម្លាប់អ្នកទោសជាង 8,000 នាក់ក្នុងអន្លង់ការវាយប្រហាររបស់កងយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្ម Boko Haram លោក Henry Redwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Long អ្នកស្រីនុតសារីតាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិឬ Amnesty International បានប្រមូលខ្សែអាត់វីដេអូខូខើជាច្រើនលោនិងរូបភាពជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីការរំលោភនិងការសម្លាប់យ៉ាងជាក់ស្ដែងដែលបានប្រព្រឹត្តដោយពួកកងកម្លាំងទ័ពនីជេរីយ៉ានៅកន្លែងខ្លះអ្នកទោសត្រូវបានវាយដំដល់ស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងខ្លះទៀតអ្នកទោសត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ហើយបានបោះចូលទៅក្នុងរណ្ដៅអង្គការ Amnesty International បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយជនរងគ្រោះជាង400នាក់ក្រុមសាកសីផ្ទាល់ភ្នែកនិងក្រុមសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃកងកម្លាំងសន្តិសុខលោក Daniel Airy នៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិមានប្រសាសន៍ថាការស្លាប់របស់អ្នកទោសភាគច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលឃុំឃាំង
We found that more than 7,000 people have died in military custody in northeast Nigeria.
យើងបានរកឃើញថាមនុស្សជាង 7,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់យោធានៅភាគអេសាននៃប្រទេស Nigeria. នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតបំផុតពួកគេបានស្លាប់ដោយអត់អាហារដោយអត់ទឹកដោយខ្វះការថែទាំខាងពេទ្យអ្នកទោសជាច្រើនបានរងទារុណកម្ម
ភស្តុតាងរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិក៏ចង្អុលបង្ហាញផងដែរអំពីការសម្លាប់អ្នកទោសក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាទូទៅអ្នកទោសខ្លះត្រូវបានព្យួរកលើបង្គោលនិងព្យួរលើគំនរភ្លើងហើយខ្លះទៀតត្រូវបានទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅដោយកាត់កឬបាញ់សម្លាប់
More than 1,200 men and boys were unlawfully killed by the Nigerian military.
បរិះនិងក្មេងប្រុសជាង 1,200 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ខុសច្បាប់ដោយពួកយោធា Nigeria. ចំនួននេះមានរួមទាំងករណីដូចជាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងពីការវាយប្រហារនៅតំបន់ Giva Bara. ជាកន្លែងដែលជនដែលត្រូវគេឃុំឃាំងដោយការចាប់ខ្លួនចំនួនជាង640នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងពេលមួយថ្ងៃ។ហើយសេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងបង្ហាញថាមេដឹកនាំថ្នាក់លើនៃកងយោធាណៃជេរីបានដឹងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះហើយមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីដើម្បីបញ្ឈប់ក្រុមភេរវកម្មទាំងនេះទេ
លោកមហាម៉ាឌូប៊ូហារីប្រធានាធិបតីប្រទេសនីជេរីបានបញ្ចេញប្រតិកម្មលើកដំបូងរបស់លោកចំពោះរបាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធ Twitter ដែលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនទុកចោលករណីណាមួយនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេដើម្បីលើកស្ទួយនីតិរដ្ឋនិងដោះស្រាយការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់មានចំណងមិត្តភាពដ៏តឹងតែងជាមួយលោក Goodluck Jonathan បានឲ្យសញ្ញានៅការត្រៀមជាស្រេចដើម្បីពង្រីកសហប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុម Boko Haram ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាចង់ឲ្យការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទាំងនោះត្រូវបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទាំងស្រុង
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តំណាងរាស្ត្រនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់តាំងប្រេសិដថ្មីទៅកាន់តំបន់ក្រិចលែងដើម្បីជំនួសលោករុសហ្វេងហ្គុលដែលបានចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងសារលិខិតមួយទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះនិយាយថាពួកអស់លោកត្រូវការប្រេសិដរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយនឹងភាពអសន្តិសុខដែលកើតឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់នោះលោកនីកឡុងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងគូម៉ាលោកពូចសិស័យប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សមាជិកសភានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ10នាក់មកពីគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងផ្សេងនិងក្រុមចម្រុះនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីប្រាក់អូបាម៉ាដែលត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងលិខិតនោះអស់លោកបានស្នើឲ្យលោកអូបាម៉ាដាក់តំបន់ Great Lakesនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងរបៀបវិរៈកម្ពូលរបស់លោកដោយសារតែមានអសន្តិសុខជាថ្មីនិងមានគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតចេញពីការកានឡើងនៃអំពើភេរវកម្មដោយក្រុមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះកត់ត្រាអំពីការសម្លាប់រង្គាលដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង400នាក់ចាប់តាំងពីខែតុលាមកនិងការកើនឡើងនៃការចាប់ពង្រត់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោភាគខាងកើតក៏ដូចជាចលាចលដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីនេះក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីអស់លោកបានលើកឡើងថានេះអាចជាការចាប់ផ្ដើមចលនាបះបោលថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោដែលអាចធ្វើឲ្យការងារដែលសម្រេចឡើងដោយអតីតប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Russ Feingold វិវត្តទៅរកភាពដើមវិញក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាច្រើនបានផ្ដល់តម្លៃដល់ការងារទាំងនោះថាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការយកជ័យជំនះលើការបះបោល M23នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកាលពីឆ្នាំ2013លិខិតនោះបានបញ្ចប់ដោយមានការអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីតែងតាំងប្រេសិដ្ឋពិសេសថ្មីមួយទៅកាន់តំបន់នោះឲ្យបានឆាប់រហ័សអ្នកដែលបានចុះហត្ថលេខាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចុះហត្ថលេខាទាំងនោះគឺលោក Juvenal Munubo Mubi ដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំង UNC លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានគិតថាលោក Feingold បានធ្វើកិច្ចការយ៉ាងប្រសើរមួយហើយលោកត្រូវបានមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះដឹងគុណលោកថ្លែងថាលោក Feingold បានរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ក្នុងទីក្រុង Kinshasa ក្រុង Kigali ក្រុង Kampala និងក្រុង Bujumbura ហើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការបញ្ចប់ការបះបោរ M23ក៏ដូចជាភាពចាំបាច់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមបះបោ FDLR នៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាលោកមូប៊ីថ្លែងថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងប្រទេសរវ៉ាន់ដាកាលពីពេលមុនមានសារៈសំខាន់ចំពោះសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយដល់ពេលវេលាដែលត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើបញ្ហាសន្តិសុខឆ្លងព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ
Il y a lieu de transition parce qu'il y a beaucoup d'informations qui disent qu'il y a des mouvements de
លោកថ្លែងថាមានហេតុផលសំរុំដែលយើងគួរប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះថាមានរបាយការណ៍អំពីចលនាគួរឲ្យសង្ស័យនៅតាមព្រំដែនរវាងខេត្តគីវូខាងជើងនៃប្រទេសកុងហ្គោនិងប្រទេសរវ៉ាន់ដាលោកមូប៊ីថ្លែងថាលោកមិនជឿពាក្យចចាមអារាមទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានចង្អុលបង្ហាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីខែមុនដែលចេញដោយអភិបាលខេត្តនូស្គីរូលោកជូលៀនប៉ាលូគូដែលបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាទាហានរវ៉ាន់ដាបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនហើយបានបាញ់តបតជាមួយកងទាហានរបស់ប្រទេសកុងហ្គោប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានបដិសេធថាទាហានរបស់ខ្លួនមិនបានធ្វើការលុកលុយណាមួយនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ការសិក្សាថ្មីមួយបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ថាមពលចានជាងមុនក៏ប៉ុន្តែមានការបញ្ចេញសារធាតុកាបូនតិចជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំ2014បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2010ការធ្វើវិភាគនេះបិទដែលបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយមន្ត្រីពិសោធន៍ជាតិ Lawrence Livermore ក្នុងរដ្ឋ California និងក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ខ្យល់និងឧស្ម័នធម្មជាតិជាប្រភពធម្មពលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកែលម្អការប្រើប្រាស់ធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមកថាមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បាននិយាយថាមនុស្ស4នាក់ដែលមានរូបមន្តទាំងអភិបាលស្រុកម្នាក់ផងបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅតាមដងផ្លូវមួយកន្លែងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកាលពីពេលមុនមានសន្តិភាពដោយភាគច្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះលោកសេណាតូឡាទូម៉ូអ្នកនាំពាក្យរបស់អភិបាលខេត្តតាខានៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានសម្លាប់លោកហាមីដូឡាហាក់យូអេសកាមេសអភិបាលស្រុកអ៊ីសកាស៊ីមនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ូលីសម្នាក់ព្រមទាំងអង្គរៈពីរនាក់របស់លោកផងដែរពួកតាលីបាន បានទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះការបះបោររបស់ពួកតាលីបានដែលមានរយៈពេល14ឆ្នាំហើយនេះបានរៀបដាល់ការពីប្រមាណខែមុននេះពីសម្បុករបស់ពួកវានៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅកាន់ប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសនេះនៅពេលជាមួយនេះគ្នានេះនៅក្នុងខេត្តកាន់ដាហាញៀបប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅតាមដងផ្លូវមួយបានបដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងខេត្តខារិសនៅក្នុងស្រុកខារិសនៃខេត្តកាន់ដាហាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកថាអ្នកនាំពាក្យយោធាកញ្ញាម្នាក់បាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ11នាក់មកពីក្រុមអាល់សាបាបដែលជាក្រុមនិយមជ្រុលនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានត្រូវសម្លាប់នៅក្រោយដែលពួកគេបានប៉ុនប៉ងធ្វើការវាយប្រហារមួយទៅលើជំរំយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកឡាមូលោកវរៈស្នេហ៍ឯកដេវីតអូបូញូបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាទាហាន2នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នានោះដែរលោកអូបូញូបាននិយាយថានៅក្នុងចំណោមពួកអាល់សាបាបដែលបានត្រូវសម្លាប់មានបរិសុទ្ធកូកេសៀន2នាក់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាពីព្រោះប្រទេសកេនយ៉ាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានបញ្ជូនក្រុមទាហានរបស់ផងខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបដែលបានធ្វើការបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទុនខ្សោយនៃប្រទេសសូម៉ាលីអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាចាប់តាំងពីប្រទេសកេនយ៉ាបានបញ្ជូនទាហានរបស់ផងខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2011មកប្រទេសកេនយ៉ាបានរងគ្រោះដោយមានការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងនិងដោយគ្រឿងផ្ទុះដោយពួកបះបោរអាល់សាបាបការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសានៅពេលដែលជនប្រដាប់អាវុធអាល់សាបាប4នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស148នាក់ភាគច្រើនជាពួកនិស្សិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប៉ៃខាងកើតនៃប្រទេសកញ្ញាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានរិះគន់របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចិត្តចេញផ្សាយអំពីសង្គ្រាមក្នុងតំបន់កាហ្សាកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយនិយាយថាវិជ្ជការខាត់បងពេលវេលាលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយប្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថានរណាដែលចង់ធ្វើការចោទប្រកាន់ជាស្វ័យប្រវត្តិគ្មានមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលអាចខាត់បងពេលវេលារបស់ពួកគេក្នុងការអានរបាយការណ៍នេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងថារបាយការណ៍មួយរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ពួកឧត្តមស្នងប្រចាំប្រទេសមួយក្រុមដែលចូលនិវត្តន៍បង្ហាញការពិតអំពីការវាយប្រហារក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដកសញ្ញា3 49កណ្ដកសញ្ញា5និង190កណ្ដកសញ្ញា5ម៉ែត្រ ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640, 7,260, 6,060, 1,875 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.